beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Izdavačka kuća Klio iz Beograda objavila je dvotomnu knjigu Miroslava Majkla Đorđevića pod naslovom Decenija iluzija. Amerika, Srbija, srpska dijaspora 1990-2000. Miroslav Majkl Đorđević, biznismen iz Kalifornije, je osnivač Kongresa Srpskog ujedinjenja. Jedan od najaktivnijih članova srpske dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama. Na konferenciji za štampu u izdavačkoj kući Klio odgovarao je na mnogobrojna pitanja novinara, a o knjizi je govorio istoričar Vojislav Pavlović. U današnjoj emisiji predstavit ćemo knjigu i čuti odgovore na neka od značajnih pitanja o našoj dijaspori. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Oh, Destruction leads to a better upload, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from
Radio Beograd 2, emisija Beskreni plavi krug, predstavlja gospodina Miroslava Majkla Đorđevića, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama od 1956. godine. Dobar dan.
Dobar dan, gospodin Đorđević. Drago mi je da sam ovdje sa vama i očekujem vaša pitanja.
Jednu ulicu ispod ove gdje sad sedimo, ovo je ugao ulice Kneginje Ljubice, i gospodar Jovanov, vi ste živjeli 55. godine.
Da, u decembru 55. godine napustio sam ovaj Dorčanski kraj gdje sam se rodio. Jedan čošak dole na uglu Strahinjića Bane i ovaj Knjige Ljubice ulice. I tada sam napustio i nisam se vratio u domovinu, otačbinu do pada komunizma u svetu. To je bilo 89. 90. Ja sam ovdje došao početkom 91. u posjetu sa misijom dobre volje i prijateljstva Kongresa Srpskog jedinjenja. I to je bila moja prva posjeta ovom kraju posle 36 godina. I u tom momentu, nažalost, moram da kažem, rušili su kuću u kojoj sam živao, jer su Karići gradili neki ovu veliku zgradurinu tu i uspio sam da uzmem slike od ostatka kuće koja je ostala. Tu su bile u stvari tri kuće, jedna na Čošku, jedna u Knjige Ljubice, druga na Strahinjića Bana. To je bila porodična kuća naše familije i deda moj tu se zidao početkom 900-ih.
Posle 60 godina boravka u Americi i odlaska iz ovog kraja, vi ste danas predstavili knjigu Decenije iluzije.
Da.
Dvotomno delo koje govori o istoriji našeg naroda u dijaspori, u Matici i u Americi u deceniji između 1990. i 2000. godine.
Da, to je upravo tako, jeste.
Šta ste želeli ovom knjigom da saopštite?
Najveća želja je bila da saopštim neke istine koje su nepoznate, neke činjenice koje su nepoznate. Iz razloga da se iz toga izvuku pravilni zaključci i da se od tih zaključaka onda docnije, nadam se, bar buduće generacije, nauče iz tih zaključaka greške koje su se napravile, s time da ih ne ponavljaju.
Predlažem da sada čujemo istoričara Vojislava Pavlovića, koji je govorio na promociji vaše knjige.
Kao istoričar, prvo je važno da vam kažem da je ovo jedno izvanredno svedočanstvo. Znate, u teoriji ili metodologiji istorije govori se o memoarima, govori se o svjedočanstvima. Ovo što nam je gospodin Đorđević ovdje predstavio ima nekoliko važnih elemenata kojih sa metodološkog stanovišta treba naglasiti. Prevashodno govori se o periodu koji nije tako daleko iza nas, znači između 25 i 15 godine iza nas. I ono što je još važnije, gospodin Đorđević tokom cele svoje knjige insistira da je radio na osnovu velike i bogate arhivske dokumentacije. Znači, ono što u tim slučajima, kakva su svjedočanstva ili memoari, se postavlja kao problem da li se nešto tokom vremena nije uslovno rečeno zaboravilo ili se stekao drugi utisak, u ovom slučaju ne stoji, pošto je rađeno na osnovu bogate prepiske i način na koje je ta prepiska predstavljena i dokumentacija, vidi se da se autor jako malo se trudio da ne utiče na sadržinu izvornih dokumenata. Drugi element koji mi se čini da je jako važno naglasiti, u naslovu kaže da je to pogled iz inostranstva, pogled iz dijaspore, neka vrsta traganja za mogućnošću ili nemogućnošću dijaloga između dijaspore i Srbije. Možda je interesantno precizirati o kojoj dijaspori je reč. Jer ta dijaspora, to je, znate, širok pojam. Srbije ne bi bilo da, ono što jeste, da se ni ta dijaspora nije na određen način delila. Znamo kako se delila u Americi. Meni je ostao upečatljiv utisak u jednom trenutku kada gospodin Đorđević govori o stvaranju odeljka Srpskog kongresa ujedinjenja u Beogradu i kaže to su bili sve intelektualci, niko od njih nikad nije imao odgovornost za, kako se zove, jedan broj ljudi na svom platnom spisku. Što znači da su njegovi sagovornici u Beogradu bili ljudi koji su intelektualci, profesori univerziteta, pisci, možda političari, pošto sredinom 90. godina se tako nešto kod nas i pojavilo, ali nije bilo privrednika. Znamo kakve su bile 90. Privrednici su bili jedna, recimo, privilegovana sredina koji su vrlo često bile vezani za tadašnji režim, drugačije možda i nije moglo. Znači, kad govorimo o dijaspori, to su ljudi koji su baratali onime što su sami stvorili. Stvorili su ga u Americi zato što su odbili da žive ovde. Najveći broj njih je rešio da ne živi ovde iz ideoloških razloga, nego su otišli da žive tamo. Živjeli su tamo zato što su smatrali da je ta sredina u koju su došli imala neke vrednosti koje su njima više odgovarale nego što su to bile ovde. Ono kako gospodin Đorđević zove zemlju koja je postojala od 45. do 2006. on to ne zove Jugoslavija, on to zove Titoslavija. Što znači da iza toga ima jedno jasno ideološko opredelenje. Opredelenje koga je navelo od 56. godine krene put Amerike. Opredelenje koje je navelo Serbian Unity Congress da svoje sastanke počinje uz prisustvo predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Opredeljenje koje jednostavno je de facto jedini izraz onoga što je postojalo pre 45. godine. To na neki način, ovo je susret u tekstu koji nam je predstavio gospodin Đorđević između dve Srbije. One koja je postojala pre 41. godine i one koja se stvorila za tih 35 ili 40 ili ako hoćete svih 50 godina kada je komunizam bio ovde vladajuća ideologija. Taj susret, kao što možemo da pročitamo iz ove knjige, nije bio jednostavan. Zato što reči nisu imale isto značenje. Nije isto kada vi kažete da nešto vredi, ako ste celog života dobijali za to platu, u jednom trenutku ste je dobijali tako što možda niste morali da se trudite, u sledećem trenutku je zapravo više niste ni imali, i nekoga koji je tu platu na onom tržištu tamo morao da stvori. S druge strane, nije isto kada vi treba da komunicirate sa ljudima koji su hteli, ne hteli, živeli u jednoj sredini kada se na njihov način mišljenja uticalo organizovano, smišljeno određen broj godina. I makako se mi svi ovde borili da to na nas nema neki utisak, taj utisak i uticaj postoji. I oni koji su otišli da bi drugačije mislili i verovali u tu sredinu. Možda taj susret nije bio ni moguć, jer jednostavno to su tako različite sredine i tako različite poimanje sveta da je tu moralo doći do nekog određenog nesporazuma koji na kraju krajeva je tema ove knjige. Drugi element koji je vrlo važan, to je, znate, uverenja i ono što vas je motivisalo da krenete određenim životnim putom se stavljaju na probu. 90. godine su stavila na probu sva ona uverenja za koja su motivisale našu tu vrstu antikomunističke dijaspore dode u Ameriku. Jer se videlo da na primjeru Jugoslavije sve ono što je proklamovano, zašto su oni na kraju u svakodnevnom životu osjetili kako izgleda ta sloboda u Americi, možda kada se umešaju geostrateški interesi nisu više primenljivi i nemaju određen značaj. To je na određeni način kao što je bio sudar sa njih, sa sredinom kakva je bila Srbija posle 35 godina komunističke vladavine, tako je za njih i bio sudar sa onime što su ustanovili da zapravo Amerika jeste kada se izađe iz okvira Sjedinjenih Američkih Država i sudari se sa interesima kada se Amerika de facto ponaša kao i svaka druga velika sila. Zanimljivi su i isto tako, možda se to i vidi samo u delu, to je kako izgledaju ti ljudi koji su nama sada, kako da vam kažem, veći deo istorije. Kako izgledaju svi oni koji su nešto značili u Srbiji od 90. godina pa do danas, se nalaze u ovoj knjizi. Nekada više, nekada manje, mi imamo pogled na njih sa strane dijaspore i vidimo kako to možda drugačije izgleda nego što smo ih mi doživljavali. Drugo, vrlo su zanimljive poslednje godine ove knjige. Kada se de facto onaj proces koji je prethodio 5. oktobru na neki način objašnjava. Vidimo ono što nismo videli, što nismo znali, što u to vreme nismo mogli ni da čujemo. Jer jednostavno to je bila opozicija koja za ono vreme nije postojala. Znate, kad se govori o Svetoandrejskom sastanku, to je možda u nekim sredinama opšte mesto, ali za našu publiku u većini nije. Drugo, imamo kojoj meri je naša dijaspora imala ulogu u tome. Mi smo svi znali da, bar oni koji su interesovali, da je postojao Serbian Unity Congress ovde, da je postojalo veće za promene, ali ulogu koje je to veće i Serbian Unity Congress imalo u tim godinama previranja, nismo znali. Sad imamo jedan vrlo precizan uvid u delatnost srpske dijaspore u okviru tih dve organizacije. Znači, kao istoričar mogu da kažem da je to ne samo svedočanstvo, nego i izvor. Čak izvor prvog reda za jedno vreme o kome mi drugih dostupnih informacija ili izvora, sem ako ne verujemo onome, a možda bi trebalo, što piše u Haškom tribunalu, da stvorimo neku sliku o tome šta nam se dešavalo, kako nam se sudbina krojila, ko su aktori te sudbine i kako se sve to završilo. Do sada smo imali više svedočanstava. Znate, to je bilo vreme kada se izvori pišu sa saznanjem da će ih neko čitati i ne samo sa saznanjem da će ih neko čitati, nego sa saznanjem da ti izvori ili ono što vi napišete mogu u jednu trenutku protiv vas da budu iskorišćeni.
O knjizi Decenija iluzija govorio je istoričar Vojislav Pavlović. Ovo je Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa gospodinom Miroslavom Majklom Đorđevićem o njegovoj knjizi Decenija iluzija. Ova knjiga se može posmatrati kao istorijski priručnik.
Pa u neku ruku da, i mnogi ljudi koji su sada pročitali to, ozbiljni ljudi, smatraju da to ima dovoljno istorijske građe, tako da bi opravdao ovo, vašu primedbu, da.
U pitanju je dvotomna knjiga koja obiluje možda i nekim veoma nepoznatim podacima i činjenicama koje su se vodili iza kulisa političkih igara u svetu i u Srbiji.
Verovatno da je to tačno, znate, jer ovaj, broj dokumenata koje ja imam, to nije niko imao, ali su to bili originalni prepiske i zapažanja i dokumenta koje sam ja imao u mojim arhivama, sticam okolnosti da sam bio vođa Kongresa Srpskog ujedinjenja.
Kongres Srpskog ujedinjenja, nažalost, više ne postoji. Da li je opravdano to što se ugasio?
Pod sadašnjim okolnostima koje su nastale posle promene režima Miloševića i odnosa Matice prema dijaspori, nije bilo uslova ni opravdanja da Kongres Srpskog ujedinjenja nastavi svoj rad, jer nije imao uopšte, kako bi kazao, pažnju i nije bio shvaćen kao jedna velika mogućnost za pomoć Srbiji koje bi dijaspora mogla da da. To ide u sklopu cele politike Matice prema dijaspori.
Upravo u deceniji o kojoj vi pišete, Kongres Srpskog ujedinjenja je odigrao veoma važnu ulogu.
Ja svakako mislim tako. Naravno, ja sam pokušavao u ovoj knjizi i nadam se ljudi koji su čitali osobe, misle da je to opravdano što mislim, što hoću da kažem, a to je da sam ja nastojao, što sam mogao više, da budem objektivan i da izvučem subjektivnost iza mog pisanja, iz mog teksta i da se stvarno oslonim samo na dokumentovanim delovima koji mogu da se dokažu.
Predlažem da sada čujemo neka od zanimljivih pitanja koje su bila na promociji vaše knjige i vaše odgovore.
Bilo je tu dobrih pitanja, neosporno i provokativnih pitanja i sam uvod gospodina istoričara Pavlovića je bio provokativan u neku ruku, a ja cenim dovoljno što je on se izrazio povoljno o knjizi. Ima nekih stvari u njegovom izlaganju koje bi mogli da diskutujemo i možda ja ih nisam razumio zato što vreme nije dozvolilo da o tome razgovaramo više.
Kako ste se odlučili za naslov knjige?
Kad sam razmišljao o toj naslovu, kad sam završio knjigu, znači u procesu imao nekoliko ideja kako da se knjiga zove. Međutim, kad se sve to sabralo na kraju, kad sam pogledao, gledam, pa ljudi, najveći problem su bile iluzije od ovih tri glavnih igrača, kako mogu da kažem u tom smislu. I o njima pišem u detaljima u knjizi koje su te iluzije bile. Bilo je naravno i drugih iluzija, Nemačke i Francuske, koje su žele da stvore nezavisnu geopolitiku i tako dalje. Bilo je iluzije i Rusije sa Gorbačevom i to. Naravno, naših iluzija bilo u dijaspori, malo smo o tome govorili, i da iluzije same vlasti ovde na vladi, i o tome smo malo spomenuli. Tako da, to su neke od tih iluzija. I one su u stvari bile uzroci grešaka koje su pravljene. A knjiga je pisana iz najveće namere da se greška uoči i da se od grešaka nauči. Jel, a ne vredi ponavljati istoriju, znate, onda su greške mnogo skuplje.
Srpska dijaspora danas.
Dijaspora je, koliko je bila homogena za vreme rata, ujedinjena u ideji, ona je danas razjedinjena. I mogu da kažem da postoje na apatiji i disinteres sve veći šta se događa u matici. Mladi ljudi nemaju veliki interes, mlađa generacija gubi identitet, znate, utapa se. Matica ne vodi računa oko toga, ni kao druge države koje to rade. Organizacije su slabe, kao ne postoje danas toliko kao što su postojali u prošlosti. U tom smislu, dijaspora nema jednu homogenu vezu, jedan nit, kako bi se kazao, nešto da je spaja, neki lepak da nas drži zajedno. Šta nas drži zajedno? Da recimo da je matica ta koja bi želala da mi pomognemo, bio bi jedan deo ljudi koji bi se zainteresovao. Da je matica zainteresovana da otvori mogućnosti za investicije, ne samo novčano, finansijskog kapitala, nego intelektualnog. Ja mislim da bi to postreklo dijasporu da bar jedan deo, manji deo, naravno, bi postao manje više zainteresovan i onda bi taj deo možda i mogao da utiče na mlađe ljude da ne gube identitet. U ovom procesu bi crkva mogla da odigra isto važnu odlugu, ako bi ona i sama nastojala da se prilagodi problema koji su nastali. Tu nešto sporo ide, ja mislim takođe i drugi misle. U tom smislu, dijaspora i Srbi u dijaspori jesu problem.
Kongresu Srpskog ujedinjenja.
Dijaspora, gospodin Pavlović, upravo, dijaspora je jedan velik amorforni koncept, kad govorimo o tome. Međutim, 90 godina, i dan danas, mada dijaspora danas manja ima interese za to, američka dijaspora, koja je najveća i najviše kohezivna, ona je imala najveći doseg i uticaj na događaje, nema zbora. Pogotovo što u samom Kongresu Srpskog ujedinjenja bilo je važnih osoba i članova i vođa. Mi smo imali ogranke u Švajcarskoj, u Nemačkoj, u Londonu, imali smo u Meksiku, imali smo i čak neke pristalice u Južnoj Africi. Prema tome, ne možemo kažemo da je to samo bila američka dijaspora, nego je bilo i ljudi Srba iz drugih delova sveta koji su učestvovali i delili naše mišljenje. Šta je bilo naše osnovno mišljenje? Naše osnovno mišljenje i nada i napor je bio ustremljen prema Srbiji. Srbiji kao idealu, Srbiji kao konceptu, Srbiji kao otadžbini, Srbiji kao realnost koja je u opasnosti, egzistencijalne opasnosti. I tu je, taj motiv je bio stvarno jedan koji je ujedinio jedan deo dijaspore. I kao i svim velikim grupama ljudi, imate ljudi koji su zainteresovani mnogo i koji vole da budu aktivni, imate ljudi koji su aktivni malo i učestvuju, imate ljudi koji su gledaoci pa s vremena vremena nešto radi, imate ljudi koji ništa ih ne interesuje. Tako je naravno bilo i kod nas u dijaspori, nije ništa to čudno i neobično. A, mogu da kažem da jedno 5% koje je bilo aktivno od tih 2 miliona možda u dijaspori, da je to bilo vrlo aktivno i od vrlo sposobnih ljudi. Ja mislim da gospodin Pavlović vrlo lepo primetio da su to bili ljudi iskusni. Nije možda sam ja to pretero govoreći o platnom spisku, jer bilo je tu i velikih intelektualaca kao profesor Draganić, profesor Tomašević i mnogi drugi, znate, koji su bili vrhunski intelektualaci, koji nisu imali preduzeće i radili. Međutim, ti ljudi su imali, čak i oni su imali kontakte i razumevanja za ljude koji su stvarali platni spisak. Jer u Americi se to mnogo bolje razume nego u drugim delovima sveta, ja mislim. Tako u tom smislu je bila jedan pragmatizam koji postoje u dijaspori i koji se odrazio u našim odnosima da utičemo na odluke koje možda nisu 100% bile, ali ideja je bila da je pola vekne bolje nego ništa. I ako hoćemo da idemo istorijski, kad pogledate o tim kompromisima, konačno ko je stvorio Srbiju i ko je oslobodio Srbiju od Turaka, naravno Karađorđe je počeo, ali Miloš je završio. I kako je završio? On je završio koncesijama i pragmatičnim ponašanjem. Tako da ta stara dilema u srpskoj psihologiji, srpskoj intelektualnoj eliti o hrastu i vrbi, i da hrasta treba da stoji, da se ne povija, vrba se povija, ali u velikoj buri hrast može da se iščupa iz korena. Mi smo imali veliku buru 90. godina, svet se promenio ogromno, pad Berlinskog zida 1989. je bio kritična raskrsnica u istoriji sveta, to će se pokazati, ako već nije, ljudima koji razumeju, oni to vide. Srbija nije pripremljena bila za to, nije razumela. Kad govorimo Srbija, ne govorimo svim Srbima, ja verujem da ljudi kao gospodin Pavlović i drugi su razumevali mnogo te stvari, ali govorim o srpskoj vladajućoj eliti koja je pravila odluke šta da se radi. Ona je bila potpuno podbacila i ovaj naslov koji imate u knjizi o iluzijama. Srbija, srpsko vojstvo imalo ogromne iluzije koje su bile na veliku štetu srpskog naroda. Izvinite se, napravio jedan dugačav odgovor, ali ja mislim on pokrava i neka pitanja koja vjerojatno postoji ovde i možda neke osvrte na gospodin Pavlovićev komentar.
Iluzije o matici i Americi.
Iluzije dijaspore su bile, ja mislim, uglavnom što smo verovali da će promene moći da se napravi, da dođu. I da ćemo mi moći da uspostavimo jedan most razumevanja između matice i dijaspore. I da ćemo naše iskustva, naš kapital, koji je dvostruk, nije samo novčani, nego intelektualni. U stvari, kad pogledate ko je u stvari i redonosni Srbi, intelektualni ili novčani, ja bih se opredelio za ovaj prvi, intelektualni. A iluzija je bila da ćemo mi moći na neki način bilo je sumnja oko toga, pogotovo u početku, da li da se sarađuje sa Miloševićem. To je bilo veliko pitanje. Ali je bilo isto odgovoreno na način da mora da se pokuša i da je on napravio neke poteze u početku koji su nama u dijaspori davale signale da srpsko pitanje koje je bilo nerešeno od prve Jugoslavije, postavljeno onda i nerešeno, i pre toga naravno, ali Jugoslavija ga nije rešila, a druga ga potpuno upastila, treća da ne govorimo, da to pitanje može da se reši i treba da se reši. I to je naša iluzija bila da ćemo mi moći to da uradimo. Istovremeno iluzija se kretila prema našoj Americi, jer tu ste imali 3-4 generacije Srba koji su bili Amerikanci, ne samo mene koji sam prva generacija, mislim, došljak u stvari nisam ni bio rođen u Americi. Ta iluzija o Americi je bila mnogostruka. Mi smo verovali da će Amerika, koja je zvanično objavila u Kongresu i docnju idejim nacijama, da će da počne s izgradnjom novog svetskog poretka 1989. godine, kada je to bilo označeno, da će taj novi svetski poredak biti izgrađen na fundamentalnim idejama, univerzalnim idealima, idejama koje su osnivači Američke republike uspostavili 1770. godina. Međutim, to se nije dogodilo. Mi smo verovali da novi svetski poredak mora da se izgradi na nekim principima i moralnim osnovama, i da svakojaki drugačije nije više novi svetski poredak. Onda se vraćamo u stare geopolitike i stare marmarizacije i mišljenje i tako dalje. Amerika je trebala da uradi ono što je njen šesti predstavnik govorio, da ne ide u inostranstvo za granicama da se bori protiv čudovište, da ih ubija, nego da daje primer svetu, da daje primer svetu svojim ponašanjem. To se nije dogodilo. I tu je bila naša velika iluzija na Ameriku, a u Srbiji je bila ova koju sam vam kazao. Naravno, tu ima i drugih varijacija i nijansa, ali to, ja mislim da bi to bilo sažeto tako.
Investicije dijaspore u maticu.
Vi ne možete da imate interes dijaspore kada neko ko vlada divac, pošten čovjek, pošten novac zarađen, hoće da kupi knez Miloš. I sve postoji da ga sabotira, da ne kupi i mora da preda. Nije mogo da završi sa Danonom, čuvenom francuskom firmu za vodu i tako dalje, nije mogo da dobije. Onda imate Srđe Ilić, mislim, iz Južne Kalifornije, kupio putnik u poslu, napravio brodove na Dunav, da otvori turizam. Turizam je, po našem mišljenju, jedna velika mogućnost za Srbije. A mi smo predali i studije Đinđiću odmah kao premijeru da turizam, finansije, mala privreda i tako dalje, infrastruktura treba da budu glavne teme nove vlade. Ovi ljudi, da ne govorimo drugi koji su svakako ima mnogo više, šta oni, ili će morao da ide u Washington, ministar spoljnih poslova, ne znam koji to bio tada, intervenisao ovde u Beogradu da mu se vrati novac koji je držao u banci. Kad je rekao, uzmite sve, ali dajte mi moj novac nazad. Trebalo mu godine da izvadi taj novac. Kakve su to inicijative za dijasporu da uđe ovde? Onda, ako hoće da je u intelektualnom smislu, poslovnom smislu, mislite da bi neki poslovan čovjek iz dijaspore mogao da dobije, koji ima iskustva, da vode, ajde, recimo, železnicu, ajde da kažem, neko koji bi kvalifikovan, da, ili neko veliko preduzeće ili tako dalje, ne. Zašto mladi odlaze? Mi dajemo stipendije ovde u Srbiji već godina preko zadruženosti studenice koje je osnovao
osnivači Kongresa srpskog objedinjenja su osnovali 1994. Mi dajemo stipendije svake godine a grupi studenata ovde u Srbiji. Znate vam broj, sve se povećava kad završe studije, odlaze. Izvesnog vremena mlad čovjek završio je doktorat, postoje doktor, išao je na staž, završio sve to. Potpuno kvalifikovan, najbolji učenik, traži posao. I onda on meni na kraju jednog dana piše, znate šta, ja ne mogu da nađem posao, ja nemam političke veze. Pa za Boga, vi ste kao doktori, morate da imate nešto. Ne, kaže, ja ne mogu da nađem posao. Njegova verenica isto bila doktor, dobili su poziv, ponudu iz Nemačke i oni su otišli. Njihova porodica je uložila ogroman novac u njih da je podigne, da ne govorim i ljubav i sve drugo. Oni su, država je uložila veliki novac kroz školu, gimnazije, univerzitet, sav taj kapital koji je bio uložen bez ikakvog vraćanja Srbiji, otišao u Nemačku. Mislim, to dovoljno govori o problemu.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Beskrajni plavi krug. Gost emisije je Miroslav Majkl Đorđević iz Kalifornije. Razgovaramo o njegovoj knjizi Decenija iluzija. Amerika, Srbija, srpska dijaspora 1990-2000. Šta nameravate sada da radite kad se vratite u Ameriku? Da nastavite vaš biznis ili ćete pisati nove knjige?
Ja sam umoran od pisanja nove knjiga. Verujte, ovo je bio veliki, ogroman napor koji je trajao više godina. Naravno, nisam se radio svo vreme, ali zastevo ogroman napor od mene i žrtvu i moju porodicu u neku ruku koju sam ja morao da zapostavljam da bi radio na knjizi. Tako da ja pravo da vam kažem, nemam namere momentalno da pišem. Ako pišem, to će biti nešto lako, neki esej, nešto tako, ali ne ovakav zamašan istorijski prikaz stvari.
Nedavno je umro gospodin Đorđe Vojinović.
Veliki gubitak, veliki patriota, veliki prijatelj Srpskog kongresa ujedinjenja, jedan od osnivača, moj lični prijatelj, čovjek koji je mene dočekao u Njujorku kad sam došao iz Evrope, prva osoba koju sam vidio na američkom tlu. Izvanredno ljudsko biće u svakom pogledu. Tako da kad je on umro, znate, to je bio jedan gubitak koji ne može nikada se nadoknadi.
Srpska dijaspora je izgubila vrlo važnog pobornika srpskog pitanja u Americi i u svetu.
U Đorđu Vojniću? Da. Neosporno. Mislim, on je neumorno radio, sa mnom je sarađivao kad sam bio predsjednik. Sa svima je sarađivao, uvek čovjek dobre volje, pravih zaključaka i čovjek koji je tražio uvek neki kompromis umjesto svađe.
Da vas pitam za kraj, kakva je srpska dijaspora u Americi, nova srpska dijaspora koja je stvarana od 90. godina na ovamo? Da li su to ljudi koji samo zanima biznis, interes, ili su ljudi koji malo više gledaju s jedne strane okeana na drugu u Srbiju?
Ovako sa strane, kako bi kazao, ja nisam naravno zbog razlike u godinama, naraštajne generacijske razlike, ja nisam toliko u kontaktu s tim generacijama, tako da za mene bi vrlo teško da dam taj sud. Gledajući ovako sa strane i podatke koje ja imam od ljudi koji su tu i opšte zaključke koje čovjek može da napravi, ovaj novi talas emigranata koji je došao u Ameriki, on je svakako jedan od, meni se čini, najmanje zainteresovan za sudbinu Srbije i srpske budućnosti.
To su uglavnom mladi obrazovani ljudi.
Jesu mladi obrazovani ljudi, ali oni su obrazovani naravno u svojim i vrlo obrazovani, talentovani i uspešni. Međutim, ne znam koliko oni žele da održe srpski identitet, koliko žele da stvarno pomognu matici ako se ukaže okolnost. Ne možemo da ih krivimo, kao što sam naglasio u intervjuima i stalno ovdje i docnije pre toga. Ne postoji stvarno ne postoji jedna želja, jedna motivacija da se napravi, da se mladi ljudi udruže u inostranstvu i imaju dobar odnos sa maticom.
Hvala vam na razgovoru, želim vam dug život i dobro zdravlje i lep povratak u Ameriku.
Hvala, baš ste vrlo ljubazni. Ja ne bih mogao ništa da dodam što ste vi kazali, da uzvratim vama iste želje.
Govorio je Miroslav Majkl Đorđević iz Amerike.
Philadelphia. avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.